βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος. Αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας «Βιβλικά πατήματα» και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο η Αποστολία Φονταρά. Όπως αναφέραμε σε προηγούμενες εκπομπές μας, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός επέλεξε ως κέντρο της δράσεώς Του την Γαλιλαία. Η συντριπτική πλειοψηφία των αφηγήσεων των Ιερών Ευαγγελιστών πριν από την αφήγηση του πάθους επικεντρώνεται σε εκείνη την περιοχή και γύρω από τη θάλασσά της. Σε αυτά τα μέρη διάλεξε να ξεκινήσει το σωτήριο έργο Του ο Χριστός μας. Το μήνυμά Του ήταν επικεντρωμένο στη διακήρυξη της Βασιλείας του Θεού. Ο Ιησούς δίδασκε, κήρυτε και θεράπευε όλον τον λαό, ο οποίος διασπασμένος μέσα στην πολυμέρειά του και χαμένος στα σκοτάδια της πλάνης, είδε φως μέγα. Επέλεξε μια ομάδα 12 Γαλιλαίων μαθητών ως συνεργούς του στο κήρυγμα στα απολωλώτα πρόβατα του οίκου Ισραήλ για την Βασιλεία των Ουρανών. «Πορευόμενοι δε κηρύσετε λέγοντες ότι ίνγκηκεν η Βασιλεία των Ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώτε». Ο Ιησούς εμπιστεύτηκε στους 12 την προσωπική του εξουσία, δίνοντάς τους δύναμη για να αντιμετωπίσουν τις εχθρικές δυνάμεις, δηλαδή τους δαίμονες και τις αρρώστιες. Όλοι οι Ευαγγελιστές προσδιορίζουν τον αριθμό των προσώπων σε 12, θυμίζοντάς μας τις 12 φυλές του Ισραήλ. Οι μαθητές θα λάβουν δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος και θα γίνουν μάρτυρες έως εσχάτου της γης. Οι Άγιοι Απόστολοι επέλεξαν την Ιερουσαλήμ ως το ηγετικό κέντρο για την πρώιμη Εκκλησία λόγω του ρόλου της πόλης στην εκπλήρωση των εσχατολογικών προσδοκιών. Η σωτηρία των εθνών ήταν μέρος του εσχατολογικού οράματος και ανήκε στις προσδοκίες σχετικά με τη Μεσιανική εποχή. Στη διάρκεια της εσχατολογικής εκπλήρωσης, η ευλογημένη Σιών θα συγκέντρωνε με κεντρομόλο τρόπο τους εθνικούς κοντά της, και σύμφωνα με τον προφήτη Ισαΐα, τον υπηρέτη του Κυρίου, μερικοί άνθρωποι απεσταλμένοι θα ήταν ενεργοί στη διακήρυξη του Λόγου του Θεού στους εθνικούς και στη συγκέντρωσή τους στην Αγία Πόλη Σιών. Το μεγαλείο της Αποστολής των Αποστόλων και ο ηγεστικός τους ρόλος αποδεικνύονται από το ρυθένυπο του Κυρίου. «Ημείς οι ακολουθήσαν δέσμοι εν τη παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ». Ο νέος Ισραήλ θα είναι η Εκκλησία του Χριστού και στη Βασιλεία του Θεού πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσιν και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ. Η πρώτη Εκκλησία δεν παρέμεινε στον Ιουδαϊκό χώρο, αλλά επεκτάθηκε σε πολλές χώρες και έθνη της περιοχής της Μεσογείου. Το χριστιανικό μήνυμα ξεπέρασε κάθε εμπόδιο και απευθύνθηκε σε όλη την ανθρωπότητα. Στην αρχή του βιβλίου των Πράξεων αναφέρεται ότι ο αναστημένος Κύριος έδωσε δύναμη στους Αποστόλους, επελθόντος του Αγίου Πνεύματος, για να γίνουν μάρτυρές του εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Έτσι, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, ιδρύθηκε η Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα και κατόπιν εξαπλώθηκε σε όλη την Παλαιστίνη και τα άλλα έθνη, φθάνοντας μέχρι και τη Ρώμη. Οι Άγιοι Απόστολοι, γεμάτοι με το Άγιο Πνεύμα, άρχισαν να λαλούν ξένες γλώσσες και όλοι οι παριστάμενοι έμειναν εκστατικοί, ακούγοντας ο καθένας την δική του γλώσσα από τους Γαλιλαίους μαθητές. Οι πρώτοι χριστιανοί, με τη φροντίδα των Αγίων Αποστόλων και τη χάρη του Θεού, ζούσαν με ενότητα και αγάπη, προσευχόμενοι και κοινωνούνται στον άρτο της Θείας Ευχαριστίας. Οι Απόστολοι, ως μάρτυρες της ζωής, του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού, εγγυώνταν την αλήθεια και την αυθεντικότητα του χριστιανικού μηνύματος και επιπλέον διασφάλιζαν τη συνέχεια μεταξύ της περιόδου της ζωής του Ιησού και της πρώιμης Εκκλησίας. Έπειτα έγινε η εκλογή των 7 διακόνων, οι οποίοι θα φρόντιζαν την καθημερινή περίθαλψη και διανομή τροφών και ελεημοσυνών στους χριστιανούς. Από αυτούς τους διακόνους, ο Στέφανος, έχοντας μεγάλο πνευματικό χάρισμα, κήρυτε και ποιούσε θαύματα, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο συνέδριο, να μαρτυρήσει δια λιθοβολισμού και να γίνει ο πρώτος μάρτυρας του Χριστού. Ακολούθησε μεγάλος διωγμός κατά της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και όλοι οι χριστιανοί εκτός των Αποστόλων διασκορπίστηκαν στα χωριά της Ιουδαίας και της Σαμάριας, στην περιοχή της οποίας κήρυξε ο διάκονος Φίλιππος. Έπειτα έγινε η μεταστροφή του διώκτη του χριστιανισμού, του Σαούλ, ο οποίος ως Παύλος πλέον οδηγήθηκε από τον Βαρνάβα στους Αποστόλους, όπου και εξιστόρισε το θαύμα της επιστροφής του. Ο Κύριος επέλεξε τον Παύλο ως σκεύος εκλογής για να βαστάσει και να διαδώσει το όνομά του και το ευαγγελικό κήρυγμα σε όλη τη γη ενώπιον των εθνών και των βασιλέων του λαού του Ισραήλ. Έτσι ξεκίνησε να κηρύττει στη Δαμασκό και την Ιερουσαλήμ και αργότερα μαζί με τον Βαρνάβα κήρυξαν στην Αντιόχεια, η οποία εκείνη την εποχή ήταν η τρίτη πιο σημαντική πόλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μετά την Ρώμη και την Αλεξάνδρεια. Στην πόλη της Αντιόχειας υπήρχαν προφήτες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας που τελούσαν τη λατρεία και το κήρυγμα, οι οποίοι με την προτροπή του Αγίου Πνεύματος ξεχώρισαν τον Βαρνάβα και τον Παύλο για την αποστολή τους στον Ευαγγελισμό των Εθνών. Η Αντιόχεια ήταν η πρωτεύουσα της επαρχίας της Συρίας, μια κοσμοπολίτικη πόλη και το σημείο συνάντησης του ελληνικού και του ανατολικού πολιτισμού. Σε αυτήν οι ελληνομαϊκοί θεότητες λατρεύονταν μαζί με θεότητες της Συρίας και υπήρχαν παράλληλα μυστήριες λατρείες. Η Αντιόχεια ήταν επίσης σημαντικό εμπορικό κέντρο. Πολλοί ταξιδιώτες έρχονταν από όλα τα μέρη για εμπορικούς, θρησκευτικούς και πολιτικούς λόγους. Σε σχέση με την περιοχή που κάλυπτε η διευρυνεμένη αυτοκρατορία των Σελευχιδών, η Αντιόχεια και η Σελεύχεια της Πιερίας ήταν οι πιο κεντρικές πόλεις. Μαζί με την Απάμια ήλεγχαν τη σημαντική εμπορική οδό βορρά-νότου μεταξύ Μεσοποταμίας, Παλαιστίνης και Αιγύπτου. Η τελευταία βιβλική μαρτυρία για την παρουσία του Αποστόλου Πέτρου στην Αντιόχεια εντοπίζεται στην Προγαλάτας Επιστολή στους στίχους 11 έως 14 του δευτέρου κεφαλαίου της, στους οποίους περιγράφεται η συνάντησή του με τον Απόστολο Παύλο. Αυτό το περιστατικό τοποθετείται στην αρχή του έτους 49 μετά Χριστόν. Από το χρονικό αυτό σημείο και έπειτα, καμία αξιόπιστη μαρτυρία δεν συνδέει τον Πέτρο με την πόλη αυτή. Στην Αντιόχεια διακόνησε ως επίσκοπος και ο Άγιος Ευώδιος από τα μέσα της δεκαετίας του 40 μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60 μετά Χριστόν. Σε αυτή την περίπτωση, για ένα χρονικό διάστημα, ο Απόστολος Πέτρος ή ακόμα και ο Απόστολος Παύλος θα βρίσκονταν στην πόλη όταν ο Άγιος Ευώδιος ήταν επίσκοπός της. Ο Ευσέβιος Κεσαρίας στα χρονικά του αλλά και στην εκκλησιαστική του ιστορία μας πληροφορεί ότι ο Άγιος Ευώδιος ήταν ο πρώτος επίσκοπος της τοπικής εκκλησίας γύρω στο 44 μετά Χριστόν, ενώ τοποθετεί την ανάδειξη του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου στον επισκοπικό θρόνο της πόλης το έτος 69 μέχρι 115 μετά Χριστόν, όταν τοποθετείται και το μαρτύριό του. Το έτος 48 μετά Χριστόν ήταν σημαντικό για τη μετέπειτα πορεία του χριστιανισμού. Ο Παύλος με τον Βαρνάβα είχαν επιστρέψει από την πρώτη αποστολική περιοδία τους στην Κύπρο και τη Μικρά Ασία και διηγήθηκαν στους πιστούς της κοινότητας της Αντιόχειας όσα έκανε ο Θεός με αυτούς και ότι άνοιξε την πόρτα της πίστης και στους εθνικούς. Πολλοί χάρηκαν, αλλά κάποιοι που είχαν έρθει από τα Ιεροσόλυμα στην Αντιόχεια δίδασκαν στους αδερφούς ότι το βάπτισμα δεν φτάνει, αλλά πρέπει να περιτμηθούν για να μπορέσουν να σωθούν. Δημιουργήθηκε έτσι μεγάλη αναταραχή και οι δύο Απόστολοι μαζί με άλλους χριστιανούς από την Αντιόχεια πήγαν στα Ιεροσόλυμα για να λύσουν το ζήτημα μαζί με τους υπόλοιπους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους. Όπως γίνεται αντιληπτό, η υπόθεση αυτή σχετίζονταν με το μέλλον της Εκκλησίας. Αν γίνονταν δεκτή η θέση των Ιουδαίων των Ιεροσολύμων περί της περιτομής των εξεθνών χριστιανών, οι συνέπειες για τη μετέπειτα πορεία της εξαπλώστουσης του χριστιανισμού πιθανόν να ήταν ολέθριες. Αυτό το γνώριζαν οι Απόστολοι και για να δοθεί λύση συγκάλεσαν την Αποστολική Σύνοδο το 49 μετά Χριστόν. Οι Απόστολοι τόνιζαν ότι δεν πρέπει να φορτωθούν οι χριστιανοί βάρη που είναι περιττά. Ο Παύλος μαζί με τον Βαρνάβα αφηγούνταν τους σταθμούς της περιοδίας τους και την επιτυχία που είχε το κήρυγμα του Ευαγγελίου στους πρώην ειδωλολάτρες. Τότε κάποιοι από τους Φαρισαίους που είχαν πιστέψει έλεγαν ότι πρέπει οι εθνικοί να περιτέμνονται και να τηρούν τις διατάξεις του νόμου του Μωυσή. Οι Απόστολοι συζήτησαν το σημαντικό αυτό θέμα και ο Πέτρος τόνισε πως ο Θεός που γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων έδωσε σημάδι ότι και οι εθνικοί μπορούν να σωθούν αφού τους χορηγήθηκε το Άγιο Πνεύμα. Δεν έκανε καμία διάκριση ανάμεσα στους Ιουδαίους και τους ειδωλολάτρες, αλλά καθάρισε με την πίστη τις καρδιές τους. Οπότε δεν πρέπει να φορτωθεί κανένα ζυγός στον τράχυλον των εξεθνών χριστιανών, τον οποίο μάλιστα δεν μπόρεσαν να σηκώσουν ακόμα και οι ίδιοι οι Ιουδαίοι. Ύστερα όλοι άκουσαν τον Βαρνάβα και τον Παύλο που διηγούνταν τα θαύματα που έκανε ο Θεός μέσω αυτών στους εθνικούς, ενώ και ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος πρότεινε να μην επιβαρυνθούν οι εθνικοί που επιστρέφουν στο χριστιανισμό με τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Η Αποστολική Σύνοδος αποφάσισε ότι η περιτομή δεν ήταν υποχρεωτική για τους μη Ιουδαίους, αυτούς δηλαδή που προέρχονταν από όλα τα έθνη. Στο μόνο που έπρεπε να συμμορφωθούν ήταν η αποχή τους από οτιδήποτε μολυσμένο από είδωλα, από παράνομους γάμους, από κρέας τραγκαλισμένων ζώων και από αίμα. Τελικά η ομόφωνη απόφαση των Αποστόλων γράφτηκε σε επιστολή και εστάλη στην Αντιόχεια, τη Συρία και την Κιλικία. Το συμπέρασμα ήταν πως μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν διακρίσεις και όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι για το Θεό. Επομένως, δεν χρειάζονταν τα πρόσθετα βάρη στους ώμους των εθνικών που επέστρεφαν από την ειδωλολατρεία στο χριστιανισμό. Έπειτα, ξεκίνησε η δεύτερη αποστολική περιοδία του Αποστόλου Παύλου. Συνοδοί του ήταν ο Σίλας, ο Τιμόθεος και ο Λουκάς. Στην διάρκεια της επισκέπτονται την Ελλάδα και έτσι ο Απόστολος των Εθνών Παύλος γίνεται ο ιδρυτής, θα λέγαμε, της ελληνικής εκκλησίας. Έπειτα επιστρέφει στην Αντιόχεια, την Έφεσο και κατά το τελευταίο ταξίδι στην Ιερουσαλήμ, ο Παύλος δίνει μια λεπτομερή αφήγηση στον Ιάκωβο και στους πρεσβυτέρους για όλα όσα έχει κάνει ο Θεός στους εθνικούς με την αποστολική διακονία του. Τέλος, μετά από ταλαιπωρίες πολλές, καταλήγει στη Μελίτη και τη Ρώμη, όπου κηρύσσει ότι η σωτηρία του Θεού απεστάλλει στους εθνικούς, οι οποίοι θα ακούσουν με καλή διάθεση και θα αγκολποθούν τα περί αυτής κήρυγμα. Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί μου, ξεκάθαρα ότι οι Απόστολοι μετά την Πεντηκοστή μετέφεραν το παγκόσμια σημειασίας μήνυμα του Ιησού σε όλη την ανθρωπότητα. Ξεκίνησαν από την Ιερουσαλήμ και έφτασαν έως τη Ρώμη, και η δράση τους αυτή στηρίχθηκε στην εντολή του Κυρίου που περιέχεται στους λόγους του προφήτου Ισαΐου. «Τέθηκά σε εις φως εθνών, του είναι σε εις σωτηρίαν έως εσχάτου της γης». Δηλαδή, εσένα τον Μεσσία έχω θέσει να είσαι φως των εθνών για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων έως τα πέρατα της γης. Στις πράξεις των Αποστόλων, η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη που έλαβαν οι μαθητές το Άγιο Πνεύμα κατά την Πεντηκοστή και ιδρύθηκε η πρώτη χριστιανική κοινότητα. Η ιερή πόλη βρίσκεται σε ένα ασβεστολιθικό οροπέδιο 800 μέτρα περίπου πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και απέχει λίγα χιλιόμετρα από την έρημο της Ιουδαίας. Κατοικήθηκε δε για πρώτη φορά το 3500 π.Χ. Σύμφωνα με την αφήγηση των πράξεων, ο Κύριος παρέστηε αυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εις τους μαθητάς του, οπτανόμενος αυτής δια 40 ημέρας, ενώ συγχρόνως παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε. Οι μαθητές τήρησαν το παράγγελμα του Χριστού, παραμένοντας και μετά την ανάληψή του στην Ιερουσαλήμ, προσκαρδερούντες ομοθυμαδών εις το υπερόον του οίκους Ιών, έχοντας ήδη εκλέξει τον Ματθία ως τον 12ο των Αποστόλων. Μετά το γεγονός της Πεντηκοστής, η πίστη στο Χριστό εδραιώθηκε και οι νεοκατηχηθέντες μαζί με τους Αποστόλους απετέλεσαν την πρώτη εκκλησία των Ιεροσολύμων. Η εκκλησία αυτή, παρά τους διωγμούς των Αποστόλων και τις αντιθέσεις μεταξύ των Ελληνιστών και των εξιουδαίων χριστιανών, σταδιακά διευρύνθηκε και σε σύντομο χρονικό διάστημα αναγνωρίστηκε από όλους τους χριστιανούς ως η μήτυρ πασών των εκκλησιών. Πρώτος επίσκοπος της εκκλησίας των Ιεροσολύμων εξελέγει ο Ιάκωβος, ο Αδελφόθεος. Αμέσως μετά την καταστολή της πρώτης μεγάλης επανάστασης των Ιουδαίων από τον Τίτο, η Παλαιστίνη μετατράπηκε σε αυτοκρατορική επαρχία με το όνομα Ιουδαία και διοικούνταν από το διοικητή της 10ης Λεγεώνας, η οποία έκτοτε και ως τα τέλη του 3ου αιώνα στάθμευε στην Ιερουσαλήμ. Πριν από την καταστροφή της Αγίας Πόλεως, οι χριστιανοί εγκατέλειψαν την Ιερουσαλήμ και κατέφυγαν στην Πέλα της Δεκαπόλεως, η οποία ήταν κτισμένη στην ανατολική όχθη του Ιορδάνου ποταμού. Η Πέλα έφερε την ονομασία της αρχαίας πρωτεύουσας της Μακεδονίας και κατοικούνταν από Έλληνες. Φαίνεται ότι οι χριστιανοί πρόλαβαν και έφυγαν πριν από την έναρξη της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ, διότι ο μενόμενος όχλος των επαναστατών φώνευε οποιονδήποτε ήθελε να σωθεί. Μετά τον μαρτυρικό θάνατο του Ιακώβου και εντός του κλίματος των ταραχών, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων εξέλεξε ως επίσκοπό της τον Σιμεών του Κλοπά ή Σίμωνα. Μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και την εξαφάνιση του ναού της, το διοικητικό κέντρο για μεγάλο χρονικό διάστημα απετέλεσαν άλλες πόλεις της Παλαιστίνης. Όταν η Εκκλησία βρέθηκε προς το τέλος της πρώτης μεταποστολικής γενεάς περί το 100 μετά Χριστόν, το κείμενο της διδαχής των 12 Αποστόλων υπήρξε σημαντική πηγή και μαρτυρία για το πολίτευμα της αρχαίγονης Εκκλησίας. Ουσιαστικά, η διδαχή είναι ένας σύντομος πρακτικός οδηγός για τις νέες χριστιανικές κοινότητες. Το κείμενο αυτό αποτελείται από 16 σύντομα κεφάλαια και χωρίζεται σε δύο διαφορετικά μέρη. Στο πρώτο περιλαμβάνεται η εκχριστιανισμένη διδασκαλία των δύο οδών της ζωής και του θανάτου. Στο δεύτερο περιλαμβάνονται οδηγίες περί του βαπτίσματος, της νηστείας, της Θείας Ευχαριστίας, αλλά και οδηγίες για το πώς πρέπει να διακρίνουν οι πιστοί τους αληθινούς προφήτες από τους ψευδοπροφήτες. Οι ερευνητές τονίζουν ιδιαιτέρως τη μαρτυρία του κειμένου περί εγκαταστάσεως των προφητών, των διαδόχων δηλαδή των Αποστόλων, στις τοπικές κοινότητες. Μια τέτοια εγκατάσταση ενός προφήτη τον καθιστούσε αυτομάτως αρχιερέα της τοπικής εκκλησίας. Επίσκοπος πλέον της κοινότητας ήταν ο εγκαθιστάμενος προφήτης, πλαισιωμένος από τους επισκόπους και διακόνους του τοπικού ιερατείου. Η εγκατάσταση όμως του προφήτου σε μια τοπική εκκλησία του στερούσε αυτομάτως την δυνατότητα άμεσης επίβλεψης άλλων τοπικών εκκλησιών, γεγονός που θα είχε άμεσες συνέπειες στη δομή του ιερατείου αυτών. Ο Αυτοκράτορας Ανδριανός, μετά την δεύτερη μεγάλη επανάσταση των Ιουδαίων μεταξύ του 132 έως 135 μετά Χριστόν, επαναφέροντας την ειρήνη στην Παλαιστίνη, μετονόμασε την επαρχία σε Συρία-Παλαιστίνη και μετέτρεψε την Ιερουσαλήμ σε ρωμαϊκή αποικία με το όνομα Ελία Καπιτολίνα. Για να εμποδίσει μάλιστα τη μετάβαση των χριστιανών στους Αγίους Τόπους, διέταξε να τους επιχωματώσουν και να στήσουν στον Πανάγιο Τάφο άγαλμα του Διός και στον Γολγοθά άγαλμα της Αφροδίτης. Έτσι τα Άγια Προσκυνήματα διέφυγαν της καταστροφής και διατηρήθηκαν στην αρχική τους μορφή. Η Ιερουσαλήμ με τη νέα της μορφή έχασε την παλιά της έγκλη και περιήλθε σε αφάνεια, ενώ σταδιακά άρχιζε η ακμή και η υπεροχή της πόλης της Κεσάριας. Πριν τον 4ο αιώνα, η χριστιανική κοινότητα στην Ιερουσαλήμ ήταν μικρή αριθμητικά και τελούσε τις λατρευτικές της συνάξεις έξω από τα τείχη της πόλης, στο λόφο της Ιών, όπου κατά την παράδοση έλαβε χώρα ο μυστικός δείπνος. Ο ναός της εποχής του Χριστού ήταν ο ναός που έκτισε ο βασιλιάς Ηρώδης, ο οποίος, αφού κατεδάφισε τον ναό του Ζωροβάβελ, άρχισε το 20 μετά Χριστόν να οικοδομεί νέο ναό που έγινε γνωστός με το όνομά του. Ο μεγαλοπρεπής αυτός ναός καταστράφηκε το έτος 70 κατά την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο. Έτσι η πόλη από ιερή πόλη των Ιουδαίων μετατράπηκε σε ρωμαϊκή αποικία. Το 325 μετά Χριστόν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος παραχώρησε στην Εκκλησία Ιεροσολύμων ιδιαίτερα πρεσβεία τιμής ανάμεσα στις υπόλοιπες επισκοπές της Παλαιστίνης. Ένα χρόνο μετά, η Αγία Ελένη έρχεται στην Παλαιστίνη και σταδιακά αποκαλύφθηκαν και αναγνωρίστηκαν τα περισσότερα ιερά προσκυνήματα στην Ιερουσαλήμ και παράλληλα οικοδομήθηκαν περικαλείς ναοί όχι μόνο στην Αγία Πόλη, αλλά και στην ευρύτερη Παλαιστίνη. Το 324 μετά Χριστόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος έγινε ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας που κυβέρνησε την Παλαιστίνη, άλλαξε το ονόματα της πόλης σε Ιερουσαλήμ και ξεκίνησε την ανοικοδόμηση του Ναού της Αναστάσεως με τα προσαρτήματά του. Ανάμεσα στα χιλιάδες αρχαιολογικά ευρήματα της πόλης είναι χαρακτηριστικές και επιγραφές που βρέθηκαν κοντά στο όρος του ναού, οι οποίες είναι γραμμένες στα ελληνικά και απαγορεύουν στους εθνικούς να εισέλθουν στον ιερό περίβολό του. «Μηδένα αλλογενή εισπορεύεστε εντός του περί το ιερών τριφάκτου και περιβόλου». Πιο σημαντική ακόμα για όλους είναι η επιγραφή του Θεόδωτου για τη συναγωγή του 1ου αιώνα που έκτισε στην Ιερουσαλήμ και βρέθηκε στο λόφο του Οφίλ. Γράφει αυτή η επιγραφή: «Θεόδωτος ουετίνου, ιερεύς και αρχισυνάγωγος, Υιός αρχισυναγώγου, Ιωνός αρχισυναγώγου, οκοδόμησε τη συναγωγήν, εις ανάγνωση νόμου και εις βιβαχήν εντολών και τον ξενώνα και τα δώματα και τα χρηστήρια των υδάτων εις κατάλημα της χρήζουσιν από της ξένης ειν εθεμελίωσαν οι πατέρες αυτού και οι πρεσβύτεροι και Σιμονίδης». Η επιγραφή που είναι γραμμένη στα ελληνικά και η αναφορά της σε ξενώνα και δωμάτια που κτίστηκαν για όσους έχουν ανάγκη καταλήματος και προέρχονται από όλα τα έθνη, υποδηλώνουν ότι αυτή η συναγωγή χρησιμοποιήθηκε από Ιουδαίους της Διασποράς και ότι στέγαζε μεγάλο αριθμό επισκεπτών αλλοεθνών προσκυνητών. Μερικοί μελετητές την έχουν ταυτίσει με τη συναγωγή των ελεύθερων, πρώην δούλων στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων. Ανέστησαν δε την έστων εκ της συναγωγής της λεγόμενης Λιβερτίνων και Κυριναίων και Αλεξανδρέων και των από Κιλικίας και Ασίας συζητούντες το Στεφάνο. Μην ξεχνάμε ότι κατά την ημέρα της Πεντηκοστής στην Ιερουσαλήμ κατοικούσαν Ιουδαίοι ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών, Πάρθοι και Μίδοι και Ελαμίτε και οι κατοικούντες στη Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, Πόντοντε και την Ασίαν, Φρυγίαντε και Παμφιλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης της Κατακυρίνην και οι επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίητε και Προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες. Συνοψίδως λοιπόν παρατηρούμε ότι η πρώτη εκκλησία στα Ιεροσόλυμα διοικούνταν από τους Αποστόλους, οι οποίοι είχαν την ευθύνη όχι μόνο της διδασκαλίας και του κηρύγματος, αλλά και της παραλαβής και διανομής της περιουσίας των μελών της κοινότητος. Έπειτα ανατέθηκε στους 7 διακόνους η φροντίδα των χειρών και αναξιοπαθούντων και μετά το μαρτύριο του Στεφάνου ξεκίνησε ο διωγμός και πολλοί διασκορπίστηκαν. Τότε η εκκλησία της Αντιόχειας έγινε η εκκλησία κυρίως των εθνικών και η αφετηρία των αποστολικών περιοδιών του Αποστόλου Παύλου. Οι Άγιοι Απόστολοι αποτέλεσαν τους στήλους της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ και σύμφωνα με το συγγραφέα της Αποκαλύψεως, οι θεμέλιοι λίθοι της Νέας Ιερουσαλήμ θα είναι χαραγμένοι με τα ονόματα των 12 Αποστόλων και οι 12 πύλες από τις οποίες θα εισέρχεται κάποιος σε αυτήν θα είναι χαραγμένες με τα ονόματα από τις 12 φυλές του Ισραήλ. Η Αγία Πόλης Ιερουσαλήμ έχουσα τείχος μέγα και υψηλών, έχουσα πυλώνας 12 και επί της πυλώση αγγέλους 12 και ονόματα επιγεγραμμένα αεστήν ονόματα των 12 φυλών των Ιών Ισραήλ και το τείχος της πόλεως έχων θεμελίους 12 και επ' αυτών 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε την εκπομπή μας «Βιβλικά Πατήματα» και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας σας ευχόμαστε υγείαν κατάφο. Χαίρετε.